คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
พลิกขั้วเพื่อไทยจับมือประชาธิปัตย์ท่าทีพลังพรรคประชารัฐหลังกระเด็นเป็นฝ่ายค้านเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือติดตามข่าวสายตรงจากเมืองไทยกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
การเมืองไทยพลิกขั้วเพื่อไทยจับมือประชาธิปัตย์ผลักพลังประชารัฐเป็นพรรคฝ่ายค้านกับพรรคประชาชนปัจจัยอะไรที่ทำให้เพื่อไทยเชิญประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลคะ
อาจบอกได้ว่าท่าทีของพรรคประชาธิปัตย์ดูเปลี่ยนจากพรรคที่ต่อต้านระบอบทักษิณอยู่คนละขั้วกับการเมืองอย่างชัดเจนกับพรรคเพื่อไทยก็ในคราวโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อปีที่แล้วครับโดยทางพรรคประชาธิปัตย์16เสียงซึ่งนำโดยนายเดชอิฐขาวทองเลขาธิการพรรคทำการฝ่าฝืนมติพรรคนะครับเห็นชอบให้นายเศรษฐาทวีสินซึ่งเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีกระทั่งเกิดปัญหาภายในพรรคพลังประชารัฐที่แตกเป็น2ขั้วก่อนที่กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยจะมีมติชัดเจนไม่ร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐเพราะไม่สบายใจในพฤติกรรมของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐที่ไม่ได้ร่วมลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีหรือเลือกนางสาวแพทองธารชินวัตรนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีรวมถึงกรณีมีข้อสงสัยว่าอยู่เบื้องหลังการถอดถอนนายเศรษฐาทวีสินให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือไม่เรื่องนี้ก็นำไปสู่การส่งจดหมายของพรรคเพื่อไทยเชิญพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลอย่างเป็นทางการเพื่อหาเสียงเพิ่มให้กับรัฐบาลโดยในจดหมายให้เหตุผลว่าพรรคประชาธิปัตย์มีบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีอุดมการณ์ที่จะทำงานร่วมกันได้และขอให้ส่งรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะดำรงตำแหน่งส่งมายังพรรคเพื่อไทยมีรายงานครับว่าพรรคประชาธิปัตย์จะได้ตำแหน่งรัฐมนตรี2ตำแหน่งนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งเสียงที่ออกมาคัดค้านชัดเจนคือนายชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยืนยันจุดยืนเดิมนะครับไม่เห็นด้วยกับการเข้าร่วมรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเพราะว่าไม่สามารถทรยศประชาชนที่เลือกตนเองมาได้ก็ยอมรับนะครับว่าตนเองเป็นเสียงข้างน้อยในพรรคแต่ก็พร้อมยอมรับมติพรรคประชาธิปัตย์หากจะต้องไปเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยแต่ก็เชื่อว่าการตัดสินใจร่วมรัฐบาลในครั้งนี้จะส่งผลต่อสถานเสียงในภาคใต้ของพรรคประชาธิปัตย์แน่นอนส่วนนายก่อแก้วพิกุลทองส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะอดีตแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือว่าแกนนำคนเสื้อแดงยอมรับว่าพี่น้องเสื้อแดงยังมีความติดใจในพรรคประชาธิปัตย์แต่ว่าปัจจุบันนายเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นผู้บริหารพรรคคนปัจจุบันรวมถึงกรรมการบริหารพรรคก็ไม่ใช่กลุ่มคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสลายการชุมนุมคนเสื้อแดงเมื่อปี2553แล้วซึ่งก็คาดหวังว่าการเข้ามาของพรรคประชาธิปัตย์จะทำให้บรรยากาศทางการเมืองดีขึ้นลดความขัดแย้งลดอคติในใจของพี่น้องคนเสื้อแดงรวมถึงลดอคติของแฟนคลับที่เหนียวแน่นของพรรคประชาธิปัตย์ด้วย
ส่วนพรรคพลังประชารัฐที่ถูกขับพ้นรัฐบาลและต้องไปเป็นฝ่ายค้านร่วมกับพรรคประชาชนที่เรียกว่าอยู่กันคนละขั้วมาตลอดมีท่าทีเป็นอย่างไรคะ
พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเรียกประชุมพรรควันนี้ครับกำหนดท่าทีหลังถูกถอดพ้นรัฐบาลนายชัยวุฒนาคมานุสรรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเปิดเผยว่าพลเอกประวิตรนั้นเข้าใจสถานการณ์ทางการเมืองและก็เตรียมพร้อมเดินหน้าทำงานต่อไม่ได้มีความเครียดอะไรแต่อาจจะเสียความรู้สึกเพราะว่าได้ตกลงกันแล้วกลับมาเปลี่ยนท่าทีภายหลังซึ่งถ้าไม่อยากให้ร่วมรัฐบาลหรือไม่อยากให้ส่งรายชื่อรัฐมนตรีไปก็น่าจะบอกกันก่อนที่จะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีขณะเดียวกันพลเอกประวิตรก็พร้อมทำหน้าที่ฝ่ายค้านส่วนประเด็นที่กลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐที่มีท่าทีสนับสนุนเพื่อไทย แล้วก็มีรายงานข่าวว่าจะได้โควต้าตำแหน่งรัฐมนตรีด้วยนั้นนายชัยวุฒิมองว่าพรรคเพื่อไทยเป็นผู้สร้างเงื่อนไขนี้ขึ้นมาให้เกิดความแตกแยกในพรรคพลังประชารัฐซึ่งก็มองว่าเป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่จะได้จากการร่วมรัฐบาลยืนยันพร้อมทำหน้าที่ฝ่ายค้านตรวจสอบรัฐบาลอย่างเต็มที่ตรงไปตรงมาไม่ต้องเกรงใจกันขณะที่นายสามารถเจนชัยจิตวานิชสมาชิกพรรคพลังประชารัฐระบุว่าพรรคเพื่อไทยนั้นเรียกว่าตระบัดสัตว์ไม่รักษาสัญญาเพราะว่าพรรคพลังประชารัฐนั้นโหวตให้นางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรี39เสียงเหลือเพียงเสียงเดียวคือพลเอกประวิตรที่ติดภารกิจไปต้อนรับนักกีฬาโอลิมปิกจึงไม่ได้มาร่วมโหวตด้วยแต่ก็เรียกว่าพลังประชารัฐทำทุกอย่างตรงไปตรงมาไม่มีการไปต่อรองพร้อมยืนยันได้ว่าพลเอกประวิตรนั้นไม่ได้อยู่เบื้องหลัง40สว.ที่ไปยื่นสารรัฐธรรมนูญถอดถอนนายเศรษฐาแต่อย่างใดครับ
มากันที่สถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ในประเทศไทยในช่วงนี้ค่ะทำให้มีความกังวลขึ้นมาอีกครั้งว่าน้ำท่วมจะหนักเหมือนอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี2554ล่าสุดสถานการณ์เป็นอย่างไรคะ
ช่วงนี้เข้าสู่หน้าฝนแล้วสำหรับประเทศไทยหลายวันที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเกิดน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างในหลายจังหวัดของภาคเหนืออย่างเช่นเชียงรายเชียงใหม่แพร่น่านพะเยาประชาชนหลายจังหวัดในภาคเหนือก็บอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้ถือว่าหนักมากครับแล้วล่าสุดน้ำเหนือนะครับไหลมาถึงจังหวัดสุโขทัยจังหวัดพิษณุโลกแล้วคาดว่าอีกประมาณ 3-4 วันจะลงมาถึงกรุงเทพผ่านทางแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำสายหลักของกรุงเทพนะครับก็ทำให้เกิดความเป็นห่วงว่าจะท่วมหนักกันขนาดไหนนายสุรศรีกิติมนทนเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.เปิดเผยว่าเมื่อมหาอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี2554มีพายุพัดผ่านเข้าประเทศไทยจำนวน5ลูกส่วนปีนี้คาดการณ์ว่าจะมีพายุพัดผ่านเข้าประเทศไทยจำนวน2ลูกและมีโอกาสสูงที่จะเคลื่อนผ่านบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือในช่วงเดือนกันยายนหรือตุลาคมส่วนปริมาณฝนสะสมเมื่อ13ปีที่แล้วหรือปี2554เริ่มต้นเร็วกว่าปกติและก็ตกสะสมต่อเนื่องโดยไม่มีภาวะฝนทิ้งช่วงปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปีสูงกว่าค่าปกติ 24% ส่วนปีนี้ข้อมูลณเดือนสิงหาคมปริมาณฝนในภาพรวมของประเทศยังคงต่ำกว่าปกติ4%และก็ต่ำกว่าปี54ด้วยและเมื่อเปรียบเทียบศักยภาพในการรองรับน้ำของ4เขื่อนหลักของประเทศประกอบด้วยเขื่อนภูมิพลเขื่อนชินิกิตเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์พบว่าเมื่อปี54สามารถรองรับน้ำได้ประมาณ 4,600 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นส่วนปีนี้สามารถรองรับน้ำได้อีกถึง 12,000 ล้านลูกบาศก์เมตรสรุปแล้วปีนี้น้ำจะไม่ท่วมหนักเหมือนปี54ประกอบกับการบริหารจัดการน้ำที่ดีกว่าในอดีตโดยมีการเตรียมพื้นที่ที่เรียกว่าพื้นที่ลุ่มต่ำบางระกำจังหวัดพิษณุโลกไว้รองรับน้ำเหนือก่อนเข้ากรุงเทพซึ่งก็มีพื้นที่ถึง 256,000 ไร่รองรับปริมาณน้ำไว้ถึง400ล้านลูกบาศก์เมตรจากปัจจุบันรับน้ำเข้าพื้นที่ไปแล้ว50ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับและสำหรับกรุงเทพมหานครปีนี้นะครับหลังจากที่น้ำท่วมใหญ่เมื่อ13ปีที่แล้วมีการเสริมแนวคันกั้นน้ำถาวรริมแม่น้ำเจ้าพระยาระดับที่ประมาณ2เมตร80เซนติเมตรถึง3เมตร50เซนติเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางนายชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าไม่ได้กังวลกับน้ำเหนือแต่กังวลปริมาณน้ำฝนเพราะว่าหากตกสะสมถึง200มิลลิเมตรก็จะเกิดปัญหาน้ำท่วมขังได้เพราะว่าท่อระบายน้ำในกรุงเทพมานี่นะครับออกแบบมารับรองได้ประมาณ60มิลลิเมตรเท่านั้นอย่างไรก็ตามครับก็ทำให้อาจจะทำให้บางพื้นที่ระบายน้ำไม่ทันแต่ขอให้ประชาชนสบายใจว่าสถานการณ์โดยรวมจะไม่มีอะไรซ้ำรอยเมื่อปี54ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook